Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məhmətli bu saatki xəbərlərdə. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yol xətti nəzərdə tutulduğu kimi 2011-ci ildə istismara veriləcək. Bakının beynəlxalq hava limanında meyit tapılıb. Əfqanistan Prezidenti Əhməd Kərzayı parlamentə yeni hökumətin tərkibini təqdim edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yol xətti nəzərdə tutulduğu kimi 2011-ci ildə istifadəyə veriləcək. Bunu Azərbaycanın Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov deyib. Nazirin sözlərinə görə hazırda layihə çərçivəsində Gürcüstan və Türkiyə arasında intensiv işlər gedir. Layihənin ümumi dəyəri təxminən 400 milyon dollardır. Azərbaycan layihə çərçivəsində tikinti işləri üçün Gürcüstana 200 milyon dollar kredit ayırıb. Layihə çərçivəsində Türkiyə arasında 76, Gürcüstan arasında isə 29 kilometr olan ümumilikdə isə 105 kilometrliyində yeni dəmir yol xəttinin tikintisi planlaşdırılır. Bakının beynəlxalq hava limanında meyit tapılıb. Bu barədə Ayn Express Daxil İşlər Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Nazirlik ölkənin ölənin təxminən 50-55 yaşında bir kişi olduğunu və meyidin üzərində zorakılıq əlamətlərinin aşkar edilmədiyini deyir. Meyiti Daxil İşlər Nazirliyi Nəqliyyat Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları saat 04:20 radələrində aşkar ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kürdəmir rayonunda isə piyadanı vuraraq öldürmüş maşın hadisə yerindən qaçıb. Kürdəmir rayon polis şöbəsindən Ayn Express-ə verilən məlumata görə rayon ərazisində müəyyən edilməmiş avtomobil Ucar rayon sakini Həqiqət Məmmədovanı vurub. Nəticədə Həqiqət Məmmədova hadisə yerindəcə keçinib. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi tərəfindən araşdırmalar aparılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı parlamentə yeni hökumətin tərkibini təqdim edib. Kərzayı təqdim etdiyi siyahıda müdafiə, daxil işlər və maliyyə nazirləri də daxil olmaqla demək olar ki, əsas nazirləri yerində saxlayıb, amma xarici işlər naziri Rangin Spanta da daxil olmaqla bir sıra nazirlərin adı yeni siyahıda yoxdur. İndi hər şey ölkə parlamentindən asılıdır. Qərb prezident Həmid Kərzayidən ölkədə korrupsiya və özbaşınalığa son qoyulmasını tələb eləyir. Kopenhagen sammitində iqlim dəyişikliyi ilə bağlı qətnamənin layihəsi formal olaraq qəbul edilib, amma sənəddə razılaşmanın lehinə və əleyhinə olan ölkələrin adları göstəriləcək. İnkişaf etməkdə olan ölkələr ABŞ və iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş digər ölkələrin dəstəklədikləri bu plana qarşı çıxırlar. Boliviya, Venezuela və Sudan kimi bir sıra ölkələr planın zəif olduğunu və iri dövlətlər tərəfindən ədalətli hazırlanmadığını deyirlər. Sənəddə havaya buraxılan dəm qazlarının azaldılması və qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmaq üçün 2012-ci ilə dək inkişaf etməkdə olan ölkələrə 30 milyard dollar yardım edilməsi nəzərdə tutulur. Amma bu sənədin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Avropa Birliyi ümumilikdə razılaşmanı dəstəkləsə də bir sıra Avropa liderləri sənədin hüquqi qüvvəsi olmaması və orada gələcək tədbirlərin nəzərdə tutulmamasından narazı qalıblar. İran qüvvələrinin İraqla sərhəd bölgəsində yerləşən neft yatağını tutması xəbərindən sonra dünən York birjasında neftin bir barelinin qiyməti 71 dollardan 73 dollar 36 sentə qalxıb. Məlumatlara görə 11 İran əsgəri sərhədi keçərək İranın cənub-şərqindəki neft yatağında İran bayrağını qaldırıblar. İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əldabbaq deyir ki, bu ölkənin suverenliyinin pozulması deməkdir və rəsmi Bağdad İran əsgərlərinin təcili bu əraziden çıxmasını tələb edir. O əlavə edib ki, İraq bu məsələni diplomatik yolla həll etmək istəyir. İran neft şirkətinin sözçüsü isə bu tam rədd edib və İraq ərazisindəki hər hansı bir yatağın zəbt edilmədiyini bildirib. Avropa Birliyinin Serbiya, Çerniqoriya və Makedoniyaya qarşı tətbiq etdiyi viza rejimi bu gündən aradan qaldırılıb. Beləliklə, bu ölkələrin sakinləri 90 gün ərzində Şengen zonasına daxil olan Avropa ölkələrində vizasız qala biləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramında sizin də Azadlıq Radiosunun studiyasından mən Xədicə İsmayılovayam və Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul da hal-hazırda mənimlədir və qonaqlarımız da o cümlədən ilk saatda biz Dağlıq Qarabağ sakinlərinə hər il edilən yardımlara bu il xüsusi yanaşmanın səbəbi nədir? Bu sual ətrafında danışacağıq və bugün Azərbaycan Parlamenti ABŞ Konqresinə qarşı deyəsən elə öz tarixində ilk dəfə yekdilliklə bir sənədə imza atıb. Və parlamentdə nələr baş verdiyi barədə bizə İlqar Rəsul söhbət edəcək. Müzakirədə isə hüquqşünas Erkin Qədirli, siyasi şərhçi Zərdüşt Ərizadə və iqtisadçı Natiq Cəfərli iştirak edəcəklər və görək ki, Dağlıq Qarabağ sakinlərinə hər il edilən humanitar yardıma niyə bu il xüsusi olaraq yanaşılıb və bu xüsusi yanaşmanın arxasında nələr durur? Beləliklə, əziz dinləyicilər, söhbətə siz də qatıla bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Siz də şərhlərinizlə qoşula bilərsiniz. Və mən ilk növbədə qonaqlarımızı da salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Hakim bəy. Hoş gördük. İlqar, parlamentdə nə baş verdi və həqiqətən də müzakirələr bizə çatan xəbərlər qədər qızğın mı gedib?
Qızğın gedirdi. Yəni, əvvəldən ola hətta bu müzakirələr qızğın olmasaydı belə, o yəqin ki, qızğın təsəvvürü bağışlayacaqdı. Çünki əvvəlcədən də artıq jurnalistlər bu belə bir söhbətin olacağını ehtimal eləyirdilər.
Və hamı rəsmində elan olunmuşdu ki, məsələni qaldıracaqlar.
Yəni, məsələni həmişə olur, hansısa deputat deyir ki, filan məsələ qaldırılacaq, amma bu dəfə artıq hamılıqla qoşulacağı barədə ehtimallar var idi. Çünki ayrı-ayrılıqda deputatlar da bu barədə danışmışdılar, o rəsmi elandan başqa. Və doğrudan da belə oldu. İlkin olaraq Musa Quliyev, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçilərindən biri danışdı. Sözsüz ki, məsələyə etirazını bildirdi, razılaşmadığını dedi və ondan sonra Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin rəhbəri Əli Hüseynov danışdı. Əli Hüseynov bu məsələdən danışarkən Birləşmiş Ştatların deməli Dağlıq Qarabağa yardımı ilə bağlı atılan addıma öz münasibətini, əlbəttə ki, mənfi münasibətini bildirdi. O hətta qeyd elədi ki, bu riyakarlıqdır və erməni lobbisinə əgər bunu bağlayırlarsa, o dedi ki, belə cavablar verirlər ki, erməni lobbisi var, konqresə təsir eləyə bilir orada plan. Bunun özü də korrupsiya əlamətidir demək. Əgər lobbi ilə işlənilib bu addım atılırsa. Məncə dinləyək Əli Hüseynovu, sonra söhbəti davam eləyərik.
Görək Əli Hüseynov nə deyib?
Beynəlxalq hüquqi nöqtəyi nəzərdən əlbəttə ki, artıq qeyd olundu, ABŞ Minsk qrupunun həmsədridir və onun müəyyən öhdəliyi var ki, məsələyə ədalətli və tərəfsiz yanaşsın. Təəssüf ki, belə bir məsələ, belə bir ayırma buna mane olur. Çünki əslində bu ya Azərbaycan hökuməti vasitəsilə və yaxud da ki, heç olmasa Azərbaycanı xəbərdar etməklə ayrılsaydı, onda əlbəttə ki, onların öz dedikləri kimi bu demokratik mühit üçün, danışıqlar üçün, sülh danışıqları üçün daha münbit şərait yaradardı. Onda separatçı rejim də görərdi ki, dünya ictimaiyyəti var. ABŞ cəmiyyəti bu məsələyə nə cür yanaşır? Bizim ABŞ-dan olan dostlarımız belə hallarda qeyd edirlər ki, bu erməni lobbiçiliyinin, erməni lobbisinin həyata keçirdiyi məsələdir. Bəli, ola bilər, amma qanunsuz lobbiçiliyin. Bütün dünya ictimaiyyəti bilir ki, qanunsuz lobbiçiliyin bir adı var. Bu da siyasi korrupsiyadır. Əslində bu cür qərarların qəbul olunması ABŞ Konqresində siyasi korrupsiyanın bir nəticəsidir. Və son olaraq, əlbəttə ki, hamımız bilirik ki, Azərbaycan bu sahədə öz dəqiq mövqeyini və müttəfiqlərini müəyyənləşdirib. Amma hesab edirəm ki, siyasi riyakarlıq və ikiyüzlük ABŞ rəsmiləri üçün əslində ABŞ-ı bir müttəfiq kimi hər halda görməyə məcbur etmir. Bu ABŞ rəsmilərinə yaraşmayan bir hərəkətdir. Onlar da bu sahədə mövqelərin gərək dəqiq müəyyənləşdirmiş olsunlar.
Beləliklə, bu Əli Hüseynov idi, parlamentin komitə sədridir. Əli Hüseynov dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti komissiyasının komitəsinin sədridir. Və mən elə bu məqamda bu qeyri-leqal lobbiçilik bu məsələ ətrafında istəyirəm ki, bu sözə diqqət yetirək. Sizcə Əli Hüseynov nəyi nəzərdə tutub qeyri-leqal lobbiçilik deyəndə və yəni problem həqiqətən də qeyri-leqal lobbiçilikdən qaynaqlanır mı?
Açığı, qeyri-leqal lobbiçilik deyəndə nəyə nəzərdə tutulduğunu mən buradan şərh edə bilməyəcəm. Amma bir şey deyim ki, Amerikanın belə deyək də, daxili siyasi sistemi və hüquqi proseduralarını yaxşı bilən adamlar üçün belə bir qərarların çıxmasında elə bir təəccüb doğurucu bir şey də yoxdur. Və məxsusi riyakarlıqla da bağlamaq ehtiyac yoxdur. Əslində, bu bəlkə bizim məlumatsızlığımızdan, hazırlıqsızlığımızdan və bəlkə də sadə lövlüyümüzdən irəli gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları özünün, məsələn, bu tip məsələlərə dair münaqişələr, ərazi bütövlüyü və xalqların hüquqlarını, müqəddəratını, hüququ məsələlərinə mövqeyini çoxdan açıqlayıb, yanılmamsa 97-ci ildə Dövlət Departamentinin bir policy paper-də, o rəsmi sənəd deyil, amma Dövlət Departamentinin policy planning staff deyilən bir qurumu var, yəni siyasi planlaşdırma qurumu. Onlarla birlikdə bir dərin mübahisə 97-ci ilin materialları açıqdır, bunu hər kəs açıb oxuya bilər. Orada nə yazılıb? Orada yazılıb ki, özə Dağlı Qarabağ'a başqa fərq etməz hər hansı bir münaqişəyə dair beynəlxalq özə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi nə ola bilər? Onlar yazıblar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişələrin həllinə dair danışıqlarda yalnız mərkəzi hökumətlərlə əlaqə saxlamamalı. Bu, onların açıq rəsmi bəyan etdiyi sənədlərdə göstərilir. Bu isə o deməkdir ki, yəni, həm də separatçı qüvvələrlə birbaşa danışıqlar aparılması Amerikan xarici siyasətinin çox normal qəbul etdiyi bir yanaşmasıdır. Digər tərəfdən, həmin sənəddə də qeyd olunur ki, xalqların özünün müqəddəratını həll etmək hüququna dair Amerika Birləşmiş Ştatlarının hamı üçün aydın və qəti müəyyən mövqey olmamalı. Çünki bu beynəlxalq ştatlar üçün həm seçim imkanı vermək üçün vacibdir, həm də eyni zamanda xalqların öz müqavilələrini həll etmək hüququnun özünün çox yayğın olduğuna dəlalət edir. Ona görə bu məsələdə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmin o siyasi planlaşdırma sənədində də qeyd olunur ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları hətta hansısa bir separatçı deyək ki, qüvvələri dəstəkləməyə qərara gəlsə belə, onlara izah etməlidir ki, bu onların özlərinin müqəddəratını həll etmə hüququ çərçivəsində baş vermir. Çünki onların əslində belə bir hüququ tanınmır. Bu ola bilsin, sadəcə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının özlərinin mənafilərinə uyğun olduğu üçün Amerika Birləşmiş Ştatları bunu edir. Eyni zamanda hətta hərbi münaqişə zamanı, deyək ki, aqresiv siparatçı mövqədə olan tərəfi dəstəkləməli olmuş olsa Amerika Birləşmiş Ştatları, həmin sənəddə açıq qeyd olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bunu hansısa bir xüsusi simpatiya və yaxud hüquqları dəstəkləmək məqsədi ilə deyil, öz xarici siyasət mənafiləri üçün edir. Bu açıq sənəddir. Düzdür, yenə deyirəm, rəsmi sənəd deyil, onun heç bir icbari hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bu sadəcə policy paperdır, amma açıqdır. Və bu müzakirə üçün çoxdan deməli qəbul olmuş bir sanki bir istiqamət verici bir sənəddir yəni eyni zamanda. Ona görə bunu bilənlər üçün və bir tək Dağlıq Qarabağ demirəm, Kosovası olsun, o bir sizi burslu olsun. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nədən bu və ya digər dərəcədə həmin kontekstdə davranmasını anlamaqda çətinlik çəkməməyə yardımcı olur. Və nə burada sadəlövlük, riyakarlıq tipli reaksiyalar yeri var. Burada mən nə də xüsusi inciklik, nə də xüsusi bir qəzəb. Yenə deyirəm, əlbəttə ki, narahat edici bir haldır. Əlbəttə ki, buna dair mövqe bildirməyin tam ixtiyarındadır. Azərbaycan Respublikası hökuməti olaraq amma bir daha deyirəm, burada mən şəxsən məhz bu məsələdə xüsusi bir təlaş üçün nəinki əsas etdi, bəhanə belə görmürəm.
Və Natiq bəy, sizin də fikrinizi bilmək istərdik. Qeyri-legal lobiçilik deyəndə nəyə nəzərdə tuturlar və yəni bu baxımdan biz əgər Ermənistanın lobiçilik səyləri barədə danışırıqsa, Azərbaycanın lobiçilik səyləri barədə nə deyə bilərik?
Mən də tam anlaşılma çox təəssüf ki, Əli Hüseynov açıqlama vermədi, amma mən baş dərk etdiyimə qədər bu yəqin ki, Əli Hüseynov onu nəzərdə tuturdu ki, erməni lobbisi müəyyən kongresmenlərin seçimində iştirak eləyir, ora pul xərcləyir və yaxud da prezident seçkilərinə yardımlar eləyir. Bəlkə bunu nəzərdə tuturdu, bəlkə yəni yardımların kongresin kongresmenlərin seçimində olan erməni lobbiləri tərəfindən olan yardımların nəzərdə tutaraq deyə bilərdi. Yəni bu bir ehtimal olaraq demək olar. Amma lobbiçiliyin özü tam anlamda bir qəbul olunmuş bir kateqoriyadır siyasi
aləmdə. Yəni qeyri-legal fəaliyyət sayılmır.
Bəli, bəli. Bu Azərbaycanın özünün də Amerika ərazisində özünün lobbiçilik fəaliyyəti haqqında çox müxtəlif informasiyalar gedib. Çox Azərbaycan hökuməti özü həm hakimiyyət olaraq, həm hökumət olaraq da Amerikada öz lobbiçilik fəaliyyətini göstərib müəyyən kongresmenlər tərəfindən. Yəni bu barədə çox böyük informasiyalar gedib. Yəni bu lobbiçilik fəaliyyətinin özü heç də bir qaralayıcı bir şey deyil. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında yadınızdadırsa Obama seçildikdən sonra lobbiçilik haqqında qanunda müəyyən dəyişikliklərin olunması haqqında da gündəmə gəlmişdi müəyyən fikirlər. Yəni qanuni şəkildə bunun haqqında əlavə qanun qəbul olunmuş bir şəkildə fəaliyyət göstərən bir formadır. Amma Əli Hüseynovun dediklərindən başqa bir nəticəyə çıxır. Mən şəxsən belə anladım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əgər Azərbaycan hökumətinə müəyyən informasiya versəydi və müəyyən məsləhətləşmələr aparsaydı, burada heç bir problem olmazdı. Axı bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının problemi deyil. 98-ci ildən bu yardımlar ayrılıbsa, Azərbaycan hökuməti öz siyasi strategiyasında Amerikalı olan ilişkilərini də danışıqlarını da o istiqamətdə qura bilərdi ki, müəyyən məsləhətləşmələr bu yöndə olsun və belə etiraz formasında deyil. Yəni etirazı da dünyanın anladığı dildə demək lazımdır. Yəni etiraz bu formada bildirilməməlidir.
Dünya... Amma gəlin bir heç olmasa yəni dinləyicilərə yardım kömək eləyək ki, onlar anlasınlar ki, bu yardım nədən ibarətdir? Və bu barədə biz Terry Davidson'la söhbət eləmişik. Terry Davidson Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin ictimai əlaqələr departamentinin rəhbəridir. Terry Davidson'ın fikrincə bu yardımlar da əslində yeni heç bir şey yoxdur. O, əlbəttə ki, bugün parlamentdəki dinləmələri şərh edərkən belə deyib ki, parlamentdəki dinləmələr parlamentin öz səlahiyyətinə aiddir və burada elə bir ki, və burada bu məsələlərə şərh verə bilməz, parlamentin öz səlahiyyətindədir. Amma prodüserimizdən xahiş eləyək ki, o Terry Davidson'ın Azərbaycanda bu Azərbaycana və Dağlıq Qarabağa ayrılan yardımlar barədə nə dediyini bizə çatdırsın.
Bu tamamilə Azərbaycan parlamentinin səlahiyyətində olan məsələdir. Mən sadəcə ümid edirəm ki, Azərbaycan təşkilatları Amerikalı həmkarları ilə ünsiyyətdə olacaqlar. Məncə Konqresin təsdiqlədiyi sənədlə bağlı bir anlaşılmazlıq olub. Bu hər hansı hökumətə edilən yardım deyil. ABŞ-ın sözdə Dağlıq Qarabağ hökumətini dəstəkləməsi demək deyil. ABŞ-ın bununla bağlı siyasəti var və bu siyasət davam edir. Bu yardım humanitar yardımdır və insanlara yönəlib. Bu münaqişə nəticəsində bir çox adamlara həm Dağlıq Qarabağdan həm də Azərbaycan digər ərazilərindən olanlara ziyan dəyib. Bu yardım hər iki tərəfdə münaqişədən zərər çəkmiş insanlara edilən yardımdır. Bu yardımın böyük bir hissəsi minalardan təmizlənməyə, münaqişənin təhlükəli qalıqlarının təmizlənməsinə xərclənəcək. Bu iş qeytilər tərəfindən həyata keçiriləcək. Məsələn, Azərbaycanda ANAMA son 10 ildə 15 milyon dollara yaxın belə yardım alıb. Mən görürəm ki, Azərbaycanda insanlar buna çox negativ münasibət göstərirlər. Lakin burada keçən ilkindən fərqli heç nə yoxdur. Bu hər il olduğu kimi bu ildə humanitar yardımdır və heç bir hökumətin tanınmasından söhbət getmir.
Və eşitdiniz, bu Terry Davidson idi, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri. Və onun dediyinə görə burada yeni heç bir şey yoxdur. Yəni, bu eyni yardım bundan əvvəlki ildə ayrılıb və son 10 ildə belə yardım həm Dağlıq Qarabağda qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılıb, həm də Bakıda deyək ki, fəaliyyət göstərən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ANAMA-ya ayrılıb eyni yardım. Və niyə bəs onda indi bu məsələ gündəmə gəlir? Bax, onda bu sual ortaya çıxır.
Bu reaksiya indi bəli, bu cür bu şəkildə gəlir.
Biz bu reaksiyanı, bu kəskinlikdə reaksiyanı keçən il eşitmədik, ondan əvvəlki il eşitmədik, 10 il müddətində deyək ki, eşitmədik, ondan əvvəlki illər eşitmədik. Niyə məhzində eşitdik?
Mən gəlir ki, burada bir neçə amil var. Bir tərəfdən ünsiyyətsizlik və rabitəsizlik və belə deyək də eyni zamanda güvənsizlik. Yəni mesajın doğru cavabı, doğru ünvana yönlənməməsi. Mənə gəlir ki, bu tip etirazlar, necə ki, Türk bayrağı ilə də bağlı olan bir məsələlər, xeyli dərəcədə daxili auditoriyaya yönəlik bir mesajlardır. Çünki belə deyək də necə də olsa bir ardıcıllıq olmalıdır mövqedə, bunu hökumət də anlayır və ardıcıllığı da özünün təsəvvürü də yəqin ki belə qurur ki, son deməli illər ərzində, əslində həmişə, amma bəlkə də son illər ərzində daha kəskin şəkildə hərbi yollarla münaqişənin həllinin nəinki mümkünlüyünü, nəinki belə deyək də legitimliyini, hətta mümkünlüyünü də açıq ifadə etməyə başlamışlar. Rusiyanın Gürcüstana işğalından sonra biraz ara verdilər bu səngidi, amma indi təkrar bu mesajlar söylənir. Hüquqi baxımından bu mesajların söylənməsində heç bir qüsur yoxdur. Ancaq siyasi baxımından bu nə dərəcədə doğru ifadə olunur, nə dərəcədə zamanında ifadə olunur və doğru mu ünvana söylənilir, burada artışılır əlbəttə ki. Mənim qənaətimə görə bu son 3 komponent, mesajın ünvanı, onun çatdırma yolu və ifadə üsulu yanlışdır. Yenə deyirəm, silsilə olaraq siz bunu bir neçə bəzən ilk baxışdan hətta əlaqəsiz olan hadisələrlə də bağlı görə bilərsiniz. Necə ki, məsələn, heç xoşa gəlməyən Azərbaycan-Türkiyə arasında bu bayraq deməli məsələsi və digər şeylər.
parlamentdə hansı siyasi mesajlar verilirdi bununla?
İndiki bu cavabla bağlı mən bir məsələyə də toxunum. Yəni cavablar biraz da həmin istiqamətə yönəlmək üçün burada bir fərq var idi ki, yəni bu dəfəki reaksiyanın söhbət əlbəttə bu yardımdan getsə də digər məsələlər də var. Parlamentdə bildiyimiz kimi dəfələrlə Azadlıq Radiosu da verib Amerikanın ünvanına müxtəlif bəyanatlar səslənib. Məsələn, indi bu gün Zahid Oruç və digər deputatlar belə fikirlər səsləndirirdilər. Əlbəttə yardımla bağlı yox, amma başqa məsələ. Sadəcə bugünkü fərq ondan ibarət ki, ümumiyyətlə Azərbaycan parlamenti indiyə qədər demək olar ki, heç bir məsələdə, hətta mən yanılmadığımı yoxlamaq üçün deputatlardan da soruşdum, buna həmrəy olmamışdılar. Çünki niyə deyirəm, burada bütün təmsil olunan partiyalar var. Hətta müxalifət, müsavat deputat qrupu, deyək ki, Ümid Partiyası və digərləri. Və ona görə o indi yanlışlıq ki, dediniz, məsələn, maraqlıdır, bəlkə bu sualı da izah eləmək ki, hamı birdən belə bildirir, hamı yanılırmı, yoxsa necə, niyə hamı bu məsələyə belə yanaşır?
Məncə burada bir məsələ də var, Azərbaycanın Rusiya ilə daha sıx yaxınlaşması məsələsi son bir ildə, bu Gülçan hadisələrindən də sonra, il yarımda. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə yaxınlaşdıqdan sonra Amerika istiqamətində alınan, Amerikaya yönəlmiş əleştirilər, Amerikaya yönəlmiş tənqidi mesajlar həddindən artıq artıb son dövrlərdə, bunu hamımız da görürük. Amma çox maraqlıdır ki, Ermənistana ən çox yardım eləyən ölkə də Rusiyadır. Həm silahla, həm iqtisadi cəhətdən son qərarına görə $500 milyon Rusiya hökuməti birbaşa Ermənistana yardım ayırdı. Hətta Qarabağda yaşayan ermənilərə son Rusiyada çıxan bir məlumatlara görə ildə təqribən $30-35 milyon köçürmələr olur ki, Rusiyada işləyən Qarabağ əsilli ermənilər tərəfindən. Yəni, belə baxanda Rusiya tərəfdən daha çox yardımlar olmağına baxmayaraq, tənqid hədəfi Qərbə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlib son dövrlərdə. Bu da məncə Azərbaycan hökumətinin, hakimiyyətinin Rusiya ilə daha sıx yaxınlaşması ilə birbaşa əlaqədardır.
Son vaxtlar parlamentdə artıq bu belə çıxışlar var idi Qüdrət Həsənquliyev Azərbaycanın təhlükəsizlik əməkdaşlıq
təşkilatına üzv olması. Hətta bazaları yerləşdirilsin və s.
yerləşdirilməsini təklif etmişdi Zahid Oruç Türkiyə ilə bayraq krizisi zamanı ümumiyyətlə Türkiyənin Azərbaycanı Rusiyanın təxminən qucağına sürüklədiyi ilə bağlı belə bəyanatlar verirdi. Bəs bu müzakirələr zamanı nə işdir?
Bax, bu indi belə səslənən fikirlərlə əlaqədar mən deyim. Deməli, o Rusiyanın yardım eləməsi və indi Amerikanın bu yardımı fonunda gedən söhbətin Zahid Orucun bir açıqlaması var yenə. Yəni, o izah eləyir. Rusiya və Amerika. Dinləyək onu, yəqin ki, cavablarınız olacaq.
Mən çox təqdirə layiq hal sayıram ki, bu məsələ ətrafında parlamentdə və o cümlədən cəmiyyətdə bir siyasi vahid mövqe var, konsensus var və iqtidarlı müxalifətli hamı bu məsələyə etirazını bildirir. Mən bu fikirləri davam edərək bir neçə tezis şəklində sualları səsləndirmək istəyirəm. Təbii, bu mövqeni bölüşürəm ki, bu separatizmin maliyyələşdirilməsi kimi bir nəticə doğurur. Təbii ki, bu bir tərəfli vasitəçilik missiyasına xələl gətirir. Təbii ki, bu yardımlar olmasaydı ədalətli sülh əldə etmək daha asan olardı. O cümlədən bu onların ayaqda qalmasına illər ərzində kömək edib və Dağlıq Qarabağ rejimi hərbi xunta olaraq bundan xeyli faydalar götürüblər. Vaxt vardı ki, həmin yardımlar Dağlıq Qarabağın saxta büdcəsindən xeyli artıq idi. Və bu vəsaitlər üstdə 17 il ərzində $200 milyona yaxın bir vəsait eləyir. Konqres üzvləri, onun bu ideologiyanı irəliyə sürənlər, buyursunlar Azərbaycana təşrif gətirsinlər. Azərbaycan parlamentindən də biz qatıla bilərik, bizim təhlükəsizliyimiz qoy onlar tərəfindən də təmin olunsun və gedək Dağlıq Qarabağa. Görək onların fəlsəfəsindən irəli sürmüş bir deyə nə qədər doğrulub. Yəni, Qarabağ rejimi nə qədər humanistləşib, orada nə qədər normal mülki cəmiyyət qurub, nə qədər demokratikləşib, nə qədər hüquqi cəmiyyət quruculuğu istiqamətində adımlar atılıb. Deməli, təyinatı üzrə istifadə olunmuyub. Deməli, həmin vəsaitlər Qarabağın güya minasızlaşdırılmasına getməyib və s. Deməli, bu vəsaitlər mahiyyət etibarilə Rusiyanın etdiklərini edib. Biz Rusiyanın Ermənistana həvəssiz yardımlarına haqlı olaraq bu parlamentdə etiraz eləmişik. Amma 10 illər ərzində Ermənistan da $2 milyard qədər vəsait alıb. Nə fərqi var? Fərq bilirsiniz, daha acınacaqlıdır. Amerikanın 5 şirkəti, neft kampaniyası Azərbaycanın neft müqavilələrində iştirak eləyir və milyonlarla dollar vəsait qazanırlar və Amerika büdcəsinə bundan vergi ödəyirlər. Və beləliklə də sonra o büdcədən ayrılan vəsaitlər Qarabağın separatçı rejiminə gedəndə belə çıxır ki, bizim öz neftimiz, öz sərvətimiz separatçı rejiminin Azərbaycan üzərinə işğalında istifadə olunur. Bu çox ağır nəticədir. Dinestriyanı ərazi bunlar tərəfindən maliyyələşdirmir o rejimə. Asetiya olunmur. olmur. Amma Qarabağa güy Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıb da bunu etmək onlu bir siyasətdir. Bunun adı ikili də formada ifadə oluna bilməz. Mən hesab edirəm ki, Amerikanın mövqeyində bu addımlar heç şübhəsiz ki, səhvdir, yanlışdır. Və bu regiona bu cür təsir eləmək olmaz.
Bu Zahid Oruc idi. Zahid Oruc
Ana Vətən Partiyasının
sədri müavinidir
və Təhlükəsizlik Komitəsinin Milli Məclisinin
Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvüdür. Və siz də eşitdiniz Erkin bəy, Natiq bəy və əsas iddialardan biri bu idi ki, separatçı rejimlərdən yalnız Dağlıq Qarabağa yardım olunur. Natiq bəy, bundan bağlı hər hansı bir?
Abxaziyada olunub neçə dəfələrlə Gürcüstan hökumətdə, amma son bu Saakaşvili dönəmindən sonra bir başqa siyasət yürütməyə başladılar. Saakaşvili hökuməti təklif elədi Amerika tərəfinə ki, mən özüm də yardım eləmək istəyirəm, bu mənim öz vətəndaşlarımdır, gəlin bir yerdə yardım paketləri hazırlayaq. Yəni Azərbaycanın bugün tuta biləcəyi ən gözəl yollardan biri də o idi. Azərbaycan bu dərəcədə etiraz etməkdənsə öz vətəndaşlarına Amerika Konqresi tərəfindən yardım olunmasını bir alqışlaya da bilərdi hətta ki, mənim öz vətəndaşlarımdır, ermənilərdir, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. 8 milyon yardım edirsiniz, çox sağ olun. Amma gəlin bir yerdə eləyək, bir 5 milyon da mən qoyub bu öz vətəndaşlarımın orada humanitar vəziyyətini yaxşılaşdırmağa kömək etməyə mən də hazıram. Bu dili dünya daha tez başa düşər. Nəinki bugünkü bu isteriya səviyyəsində olan etiraz. Amma Gürcüstanda bu yol tutdular və Saakaşvili dönəmindən sonra orada tamam başqa sxemlə Abxaziya və Osetiyada humanitar vəziyyəti düzəltmək üçün Amerika Konqresi ilə Amerika hökuməti ilə birgə işləməyə başladılar. Amma son bir il yarımda bu yardım dayandırıldı Gürcüstan hadisələrindən sonra.
Və ortada bir Rusiya-Amerika məsələsi ortaya çıxır. Yəni, əslində biz bu müzakirələri məhz bu kontekstdə gəlib çıxmasında bir sürpriz axtarmalıyıq, yoxsa bu, yəni, təbii olaraq bu elə məhz bu istiqamətdə də müzakirə olunmalıdır. Yəni, Azərbaycan parlamentində gedən bu müzakirələr nəticə etibarilə gəlib Azərbaycanın geosiyasi seçimi məsələsində dirənə bilərmi?
Biz deməli gəlir ki, bu Rusiya və Amerika kimi güclü dövlətlərin xarici siyasətini də demirəm, amma xarici siyasətdən bağlı addımlarını dəyərləndirərkən biz onların daxili siyasi vəziyyətini və konstitusion rejimini nəzərdən qaçırırıq. Rusiyada bu tip qərarlar qəbulu daha asan və daha ucuz başa gəlir və hər kəs bilir ki, əgər Rusiya Ermənistana silah verirsə, bu elə Rusiyanın siyasi iradəsidir. Çünki Rusiyanın sərhədindən kənar siz bu qədər böyük bir silah və yaxud başqa bir mülki əhəmiyyətli yük çıxara bilməyəcəksiniz. Orada hər şey həm korrupsiya nəzarəti var, şapkalar, atqatlar, rüşvətlər, həm siyasi nəzarət var, həm xüsusi xidmətlərin nəzarəti var və onlar hamısı da bir-birindən əlbirdilər. Lazım gələndə bunu işi qururlar. Ona görə Rusiya belə şeyləri eləndə hər nə qədər qəzəb doğurursa bir o qədər təəccüb doğurmur, çünki anlayır ki, Rusiya bu, başdan gəlir bu. Amerika ilə bağlı anlaşılmazlıq Amerikanın daxili hüquqi və siyasi mexanizmlərinin qavranılmamasından əlaqəlidir, mənim qənaətimə görə xeyli dərəcədə. Çünki biz hələ də Amerika hakimiyyətini monolit bir iradə şəklində təsəvvür edirik ki, sanki orada bir və yaxud bir iş neçə nəfər iradə yürüdənlər var və onların əl altında da bir 100 nəfər konqres, 100 nəfər senator, bir 400 deməli 35 nəfərdə bir kongresmenlər, onlar da onlar nə deyil. Siyasi bazarlama var. Amerika, buraxan hələ bu 8 milyon deməli qədər, kifayət qədər az Amerika üçün heç əhəmiyyətsiz bir məbləği. Başqa məsələlərə görə, Amerikanın bugün az qala 40-a yaxın ölkədə səfir vəzifələri boşdur. O cümlədən Azərbaycanda. Artıq xeyli müddətdir ki, Amerika Azərbaycanda səfir göndərmir. Sual oluna bilər, niyə göndərmir? Adam mı tapmır? Yox, əlbəttə ki, yox. Məsələ ondadır ki, hər bir səfirin göndərmək üçün Kongresin, Senatın Xarici Siyasət Komitəsindən bazarlamaya girməlisən, razılıq almalısan, bununla əlaqədar olaraq bir məsləhətləşmələr aparmalısan. Eləcə də, məsələn, bu 8 milyonluq yardımı məsələsində Amerika hökuməti indi Kongresi ilə bağlı bu məsələdə məsləhətləşməyə girsə, demokratik ölkələrdə xahiş əks xahişi doğurur və prioritetlərin arasında ayrı seçkiliyə gətirib çıxarır. Obama administrasiyasının Amerika daxilində əhaliyə verdiyi vədlərdən çox böyük paketlər yatır ki, kongresdə onları keçirdə bilmir. Həm tibbi siğortalarla bağlı, həm işsizliklə bağlı, həm bailout deyirlər də onun ilə, həm müflisləşmiş müəssisələr və bankların borcları ilə bağlı. Kongresdən dirəşmədir və tutalım ki, o məsələdə, o məsələni buraxıb, tutalım ki, girişsəb deyək, vay kongres, bizim də Amerika, Azərbaycan hökuməti ilə çox strateji əməkdaşlığımız var, 8 milyonu verməyin ona, deyər ki, yaxşı, mən vermərəm, amma bunun müqabilində sən, məsələn, siğorta qanunvericiliyində bu məsələdə güzəşdə getməlisən və yaxud banklar məsələsində bu paketi geri çəkməlisən qanunvericilik layihəsini. Və yaxud Amerikaya, Azərbaycana filan səfəri göndərmək istəyirsənsə, təsdiq eləyirik, amma bunun müqabilində sən filan qanunvericilik təklifini geri götürmək. Bu gerçəkliklər var Amerikanın siyasi mexanizmində. Rusiyada bu mümkün deyil, heç kəs bunu gözləmir də təsəvvür etmir, çünki Duma kimdir, Duma niyə nəsin? Yaxud Sovet Federasiya Putinin sözünü geri çək qaytarasıdır. Yox, amma Amerikada bu mümkündür. Ona görə Amerikada, bir də mən qətiyyən bəraət qazandırmıram bu qərara və əlbəttə ki, belə bir şəkildə bir tərəfli maliyyə yardımı əlbəttə ki, bir dədirəm, çox legitim etirazlara əsas verə bilər, amma mən yenə də o fikrimdəyim ki, yanlış edirik biz, taktik olaraq çox yanlışlıqlar edirik və Amerikanı daha aydın təsəvvür etməmiz lazım. Onunla razılaşmaq baxımından yox, sadəcə ona verə biləcək cavablarımızın daha aydın və dürüst olması üçün. Çünki mənə elə gəlir ki, biz Amerikaya cavab verərkən bu tip etirazlı, qəzəbli, əslində mən yenə o qənətdəyim ki, bu daha çox daxili auditoriya üçündür. Bu tip qərəzli, bu tip deyək ki, etirazları daha doğrusu Amerikaya göndərməklə biz əslində göründüyü qədərli sadəcə yox, Amerikanın daxili siyasi sistemini yanlış anlayırıq deməli.
Və İlkin sözündə qüvvət elə müraciətdə Kongres verdiyi qərarı bizim parlamentariyalar müraciətində Obamanın adında salıb ki, Obamaya müraciət edir.
Heç əlaqəsi yani yoxdur Obamanın.
Kongresin verdiyi qərara birbaşa, yəni Azərbaycanda doğrudan da İlkin bəyin dediyi kimi anlayış yoxdur ki, sistem necə çalışır Amerikada. Obama, bizdə hər şeyi İlham Əliyev və prezident həll etdiyi kimi, elə bilirlər ki, Amerikada da hər şeyi Obama həll eləyir. Obama istəsə 8 milyonu Kongres verməyə bilər.
Və bizimlə telefon xəttində Zərdüş Dəlizadədir. Hər vaxtınız xeyir Zərdüş bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xeyir.
Zərdüş bəy, parlamentdə bugün kəskin belə fikirlər söylənilib həmin Birləşmiş Ştatların kongresmenlərinə qarşı da, hökumətinə qarşı da bu Dağlıq Qarabağa edilən birbaşa yardımla əlaqədar və Birləşmiş Ştatların səfirliyinin nümayəndələri deyirlər ki, yəni onlar hesab edirlər ki, burada hansısa bir anlaşılmazlıq var, çünki minaların təmizlənməsi üçün əsasən xərclənən bu yardımdır və bu yardım həm Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılır, həm də bu Dağlıq Qarabağda da fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılır. Yəni bu hər hansı bir separatist rejimə ayrılmır bu yardım onların dediyi fikrə görə. Və amma ümumilikdə parlamentdə bugün müzakirələr, sonra Birləşmiş Ştatlar və Rusiya bunların qarşılaşdırılması istiqamətində davam edib. Sizcə bu, yəni hər il olunan bu yardımın yardıma bu il belə kəskin münasibətin arxasında nə dayanır?
Bilirsiniz, məncə Amerikan hökuməti bu separatçı rejimə pul ayırarkən kifayət qədər riyakar izahatlar verir və bizim Milli Məclis isə buna kəskin reaksiya verərkən ondan da daha artıq riyakar bir mövqe tutur. Gün kimi aydındır ki, Qarabağda nə baş verir, amma Amerika özünü bilməməzcə vurur və deyir ki, bəli, biz demək ki, separatçı rejimi tanımırıq, amma bu kimə gedir? Bəllidir ki, separatçı rejim onun içərisində yaşayan insanlara gedir. Amma Azərbaycan Milli Məclisi, Azərbaycanın Qarabağı azad etmək üçün eləyə bildiyini etmədiyi qənaətində olmayaraq, başqalarını ittiham edir. Yəni, biz Qarabağı azad etmək üçün nə etmişik? Edə biləcəyimizin heç onda birini etməmişik. Başımız qarışıb cibimizi doldurmağa, hakimiyyəti möhkəm etməyə, seçkiyə saxlaşmağa, jurnaya səhv silməyə və s. və yaxud və yaxud. Amma birdən-birə Milli Məclisin deputatlarının vətənpərvərlik azarı tutur və onlar bir adlanır, çünki Qarabağ adlı işğal olmuş bir ərazi var və bu əraziyə 8 milyon 500 min Amerika doları həcmində yardım gəlir və onlar birdən-birə vətənpərvər Şiri Pərəngə durub onları ittiham edirlər. Amma əslində bu düzgün deyil. Biz sadəcə gerçək bir mövqədən baxmalıyıq təyata. Biz bilməliyik ki, məsələn, Amerikada iki dənə müqəddəs inək var. Biri, demək ki, İsraildir, biri də Ermənistandır. Yəni, biri böyük müqəddəs inəkdir, biri biraz ondan balaca müqəddəs inəkdir. Və bu ölkələrə onlar nə edilər, isimlər, onlar həmişə yardım göstəriləcək. Amma o biri tərəfdən biz özümüz necə olmalı ki, bizə hörmət eləsinlər? Bizim hökumətimiz vətəndaşlarımıza, öz qanunlarımıza hörmət eləməlidir. Buna görə biz elə çevik, müasir tələbələrə cavab verən siyasət yürütməliyik ki, bizi anlasınlar, amma bizi dünyada demək olar ki, anlayan heç kəs yoxdur. Hər halda demokratik ölkələr arasında anlayan yoxdur. Neft əmirlikləri anlayır, Afrika diktatorları anlayır, Burundi, Ruanda, Somali bunlar anlayarlar. Amma Avropa və Amerika bizi anlamır, təəssüf ki.
Və Zərdüşt Əlizadə, bizimlə qalın zəhmət olmasa Zərdüşt bəy və müzakirəni davam etdiririk. Parlamentdən İlqar Rəsul məlumatları çatdırmağa davam etdirir.
Deməli, bu Zərdüşt bəyin indiki fikirlərindən sonra nəsə mənə elə gəldi ki, İqbal Ağazadənin parlamentdə səsləndirdiyi fikirlər yerinə düşür. Onu dinləyib sonra söhbət davam etdirmək olar.
Eşidək.
Təəssüf ki, bu birinci hal deyil. Həm Rusiyanın, həm Fransanın, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm digər ətraf ölkələrin də bu məsələlərə münasibəti zaman-zaman Azərbaycanın mövqeyi ilə uzlaşmayan, Azərbaycanın haqq işində çox ciddi şəkildə ziyan vuran bir mövqələr nümayiş etdirilib. Amma təəssüflər olsun ki, biz bunu ciddi şəkildə Milli Məclisdə də müzakirə etməmişik. Mən hesab edirəm, təkcə bu məsələ yox, gündəliyə Qarabağ məsələsi salınmalıdır və Qarabağ məsələsi Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır. Həm indiyə qədər danışıqlarda iştirak etmiş tərəflər, Xarici İşlər Nazirliyi, həm Müdafiə Nazirliyi, Milli Məclisdə baş verən proseslər, danışıqlar, Azərbaycan ordusunun vəziyyəti və s. ilə bağlı Milli Məclisdə deputatlar qarşısında hesabat versinlər. Biz həm də bu danışıqlar mərhələsində nələrin baş verdiyini, o cümlədən niyə ayrı-ayrı dövlətlərin fərqli mövqe tutduğunu, bu məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyinə ziyanlı olan, Azərbaycanın mövqeyinə zidd olan fikirlər və qərarların verilməsində səbəbləri araşdıraq. Ümumi bir konsepsiya qoyulsun ortalığa. Son illərdə Madrid prinsipləri haqqında geniş danışılır. Amma Madrid prinsiplərinin mətbuata sızan müddalarından belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, sabah da Madrid prinsiplərinin hər hansı bir bəndinin burada müzakirəsi ilə bağlı mövqe ifadə edəcək. Çünki orada da elə məsələlər var ki, Azərbaycanın bütövlükdə nəinki maraqlarına, hətta konstitusiyasına, dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə zidd olan məsələdir. Məsələn, Dağlıq Qarabağ ərazisində 3-cü mərhələ kimi referendumun keçirilməsi. Bu məsələ bugün əgər Azərbaycanın səlahiyyətli qurumları tərəfindən müzakirə predmetidirsə, başqa dövlətlərdən hər hansı bir addımı gözləməyin özü biraz məntiqə uyğun gəlmir. Azərbaycan konstitusiyası, Azərbaycanın qanunları əlahiddə qaydada Azərbaycanın hər hansı bir yerində referendumun nəinki keçirilməsinə, heç müzakirə predmeti olmasına imkan vermir.
Bu İqbal Ağazadə idi, Ümid Partiyasının sədri, o Ümid Partiyasının parlamentdə olan yeganə deputatıdır həm də. Və amma o da imza atıb həmin bu sənədə və
bütün partiyalar sadəcə bu İqbal Ağazadənin fikrinin səsləndirilməsində indi səbəblərdən biri də o idi ki, o ən çox Dağlıq Qarabağ məsələsinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılması, Xarici İşlər Nazirliyinin gəlməsini təkid edən deputatlardandır və bu gün də indi o sona qədər əvvəlində də fikir səsləndirmişdi ki, yəni bu Azərbaycan parlamenti bunu etmirsə, başqasından nə umur, nə incir, nə gözləyir. Yəni, parlament öz işini başqa məsələlərlə bağlı öz borcunu əvvəl yerinə yetirməlidir. Bax, bu fikri səsləndirirdi o.
Və eyni zamanda qeyd etməyəm, son məlumatları da bildirim ki, Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyalar Birləşmiş Ştatların səfirliyinə məktub göndəriblər. Eyni zamanda ictimai-siyasi qurumlar da, bir neçə ictimai-siyasi qurum da bugün bir yerə toplaşaraq etirazını bildiriblər. Və eyni zamanda mən Turan Agentliyinin bir məlumatını çatdırmaq istəyirəm. Turan Agentliyinin bir analitik məqaləsi bugün dərc olunub və orada bu lobby məsələsindən xüsusilə Turanın Birləşmiş Ştatlardakı müxbiri keçmiş kongresmen Bob Dole-la söhbət edib və o Bob Dole deyib ki, humanitar mövzu Qarabağ üzrə danışıqlarda tamamilə unudulub və bu çox yaxşıdır ki, indi bunu yada salıblar. Digər bir kongresmen, hansı ki adını söyləməməsini istəyib, deyib ki, 8 milyon dollar elə də böyük pul deyil. Erməni diasporası Ermənistana və Qarabağa hər il dəfələrlə artıq pul göndərir və bütün erməni diasporu o cümlədən bundan qat-qat artıq pulları kongresmenlərin kampaniyalarına və onların ümumilikdə dəstəklənməsinə yönəldir deyib keçmiş kongresmen. Eyni zamanda Turan agentliyi yazır ki, Azərbaycan tərəfi də lobbiçiliyə pul ayırır. Keçən il 1 milyon dollardan artıq pul xərclənib və bu pullar, bu vəsait kongres və senator kongres üzvləri və senatorlarla görüşlərin təşkil olunmasına xərclənib. Turan agentliyinin orada şərhi də verilir və deyilir ki, ya pul azdır, ya da danışıqlar kifayət qədər keyfiyyətlə aparılmır. Misal üçün, Azərbaycan hökuməti keçən neçə ildir ki, Heydər Əliyev fondunun Vaşinqtonda filialının açılmasına Birləşmiş Ştatlar hökumətinin razılığını almaq istəyir və buna da çoxlu pul xərclənir. Amma qeyri-rəsmi məlumatlara görə bunun üçün binanın alınması və ştatın və orada işləyəcək adamların maaşının verilməsi Azərbaycan hökumətinə bir neçə milyon dollara başa gələcək hər il və Turan agentliyinin analitikləri burada sual edirlər ki, bu vəsaiti görəsən Qarabağla bağlı lobbiçilik səylərinə yönəltmək olardımı? Zərdüş bəy, sizin fikrinizi bilmək istərdim. Yəni əgər lobbiçiliyin burada həqiqətən ciddi rolu varsa və o dediyiniz müqəddəs inək olmaq üçün pul xərcləmək gərəkdirsə, bu bəzi deputatlar bu fikirləri söyləyiblər, xüsusilə Əli Hüseynov. Onda Azərbaycan da bu işi görə bilməzmi? Yəni, Azərbaycan da bu imkanlardan istifadə edə bilməzmi? Və yaxud eləyirmi? Sizin fikrinizcə eləyirmi? Və eləyirsə, nə qədər keyfiyyətlə görülür bu iş?
90-cı illərin sonuna yaxın bir dənə uğursuz cəhd oldu. Vaxt ilə rüşvət aldığına görə ifşa olunub kongresdən qovulmuş bir adamı lobbyçi kimi bizim səfarətxana kirlədi və ermənilər onun kim olduğunu açdılar ki, bir yabıçı oldu və mətbuatda xeyli qalmaqal yarandı. Ondan sonra Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ naminə nə iş eləyəcəyi mənim ağlıma, yadıma gəlmir. Mən bilirəm ki, demək, hakim Zümrə, hakim ailə ilm övqələn güyləndirmək üçün həm Rusiyada, həm Avropada, həm Amerikada xeyli səxavətlə pul xərcləyiblər və bunun da səmərisi göz qabağındadır. Qaldı Azərbaycanın öz imicini yaxşılaşmaq üçün Amerikada hansısa böyük miqdarda pul xərcləməsi məsələsində, məncə bu ona bənzəyir ki, hansısa bir keyfiyyətsiz məhsulu satmaq üçün böyük pul vəsaiti məsrəfi qoyasan ortaya. Onun özünə o məhsulun özünü yaxşılaşma lazımdır. Azərbaycan dövlətinin özünü yaxşılaşma lazımdır. O zaman imic öz-özünə yaranar. Azərbaycanda qanunların ailinə hörmətlə etmək lazımdır. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını hörmətlə etmək lazımdır. Azərbaycan insanının məişətinin, rifahının yaxşılaşması çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycan haqqında danışanda xaricilər dodaqların büzməsinə, sifətlərdə ikə dolu bir təbəssüm yaranmasın. Bir də hörmətlə yanaşsınlar. Avropada istənilən demokratik ölkə hörmət edirlər. Kişiliyindən, böyüklükdən asılı olmayaraq. Onlar da iradəsini ortaya qoyur, öz hüquqlarını müdafiə edir. Bizim BMT nizaməsində təsbit edilmiş hüquqlarımızı belə tanımaq istəmirlər. Bu da ona görədir ki, bizim özümüz özümüzə hörmət etmirik. Təəssüf ki, hökumətimiz xalqa kimi hörmət eləmir, xalq öz dövlətinə hörmət eləmir. Boğazdan yuxarı nə qədər desəniz mənasız, gürültü sözlər deyə bilərik. Amma hörmət yalnız əməllə ölçülür. Bu əməl isə heç demokratik meyarlara uyğun deyil.
Təşəkkür edirəm Zərdüş bəy, söylədiyiniz fikirlər üçün və Erkin bəy, sizcə yəni hansı imkanlar mövcuddur ki, Azərbaycan hökuməti də onlardan istifadə edə bilər və edirmi kifayət qədər?
İmkanlar çoxdur. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, bizdə görünür, bir tək hökumətdə deyil, bütün cəmiyyətdə yanlış gözləntilər var və bir xeyli sahələrdə də bacarıqsızlıqlar. Yanlış gözləntilərdən birisi odur ki, məsələn, biz haqlı olduğumuza o dərəcədə inanırıq ki, başqalarını haqlı olduğumuza inandırmaya artıq vaxt sərf etməyə çalışmırıq. Başqaları bizim haqlı olduğumuzu bilməyə də bilər, bu bir. İkincisi, haqlı olmaq çox azdır. Gərək elə haqlı görünə biləsən. Yəni burada da yəni bu artıq təqdimat məsələsidir. Biz özümüzü necə təqdim edirik? Və Zərdüşt bəyin bu ölkənin imici haqqında söylədiklərinə mən də qatılıram. Çox doğru. Yəni ola bilsən sən haqlısan. Bu həm məişətdə belədir, həm siyasətdə belədir. Haqlı ola bilərsən, amma əgər sən özünü təqdim edə bilməmisənsə və yaxud özünü təqdim edərkən çox kobud bir belə deyək də mesaj verici səhvlə buraxmısansa, o zaman sənin haqqını deyək ki, dəstəkləməyə və yaxud qorumağa başqalarında həvəs oyanmaya bilər. Yəni bu will formation deyirlər də bunu. Yəni iradə formalaşma mexanizmlərində həvəs problemi çox vacibdir. Xüsusilə siyasət kimi və xüsusilə də beynəlxalq siyasət kimi məsələlərdə. Ona görə bizdə baxmayaraq ki, maddi imkanlar xeyli çoxdur. Biz suveren ölkə kimi də bütün deyək ki, üzv olduğumuz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də bu məsələləri qaldıra bilərik, amma etmirik. Mən bunu bu vaxtda həm hüquqi baxımdan da demişəm dəfələrlə, məsələn, niyə biz beynəlxalq məhkəmə mexanizmlərindən istifadə etmirik? İstər Avropa Şurası çərçivə, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində dövlətlər arası şikayətlər baxımından, istər Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin advisor opinion deyilir ona, məşvərət rəyinin alınması baxımından. Çünki cəhddə, yəni biz deyirəm, öncədən özümüzə başqalarının adından mənfi cavab veririk, sonra da düşünürük ki, yox, biz bunu müraciət etsək kimsə bizə baxmaz. Yəni biraz bu məsələdə xeyli dərəcədə yanlış gözləntilər, yanlış mövqelərə gətirib çıxarır və onların üzərinə də bir yanlış təqdimat gələndə xeyli dərəcədə uğursuz bir imic formalaşır bizdə bir ölkə olaraq.
Və
Oktay Əsədov,
Oktay Əsədov parlamentin rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı olardı.
Millət vəkilləri komissiya yaradılmasını təklif edirdilər Birləşmiş Ştatların Konqresinə müraciət etmək üçün və sonda Oktay Əsədov həmin təklifi dəstəklədi və bu öz fikirlərini də bildirdi bu məsələ ilə bağlı.
Oktay Əsədov, eşidək.
Bizim yanımıza gəlməlidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Barack Obama 2010-cu il büdcəsini Nümayəndələr Palatasına göndərəndə orada heç bir punktda Dağlıq Qarabağa yardım məsələsi yox idi. İyun ayında bu məsələni Nümayəndələr Palatasına qaldırdılar. Bu söhbətlər Senatında büdcəsində yox idi, yalnız Nümayəndələr Palatasının büdcəsində var idi. Əgər sizin hamınızın yadınızdadırsa, bizim iki komitənin adından biz həm Nümayəndələr Palatasına, həm Aşağı Təsərrüfat Komitəsinə müraciətlər ünvanladıq. Bu məsələlər hələ qalmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, bu son günlər ərzində Nümayəndələr Palatası yeni büdcə verəndə 8 min milyon dollar Dağlıq Qarabağa ayırdı. Ermənistan nazirləri o öz işləridir, öz daxili məsələləridir. Amerika dövləti kimi istiqamətini göstərə bilər. Ancaq biz ədalət təcəssümü saydığımız Amerika dövləti, mən inanıram ki, bu məsələyə axar kimi getməyəcək. Çünki hər hansı bir ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıyaraq onun başı üzərindən hətta hansı bir xəstəliyə görə də olsa maddi yardım göndərsə, o yalnız onun hökuməti üzərindən olmalıdır, onun dəstəyi altında olmalıdır. Ancaq bu eləmiyib, bu da o demək deyildi ki, hələ bu qərar qəbul olunub. Mən bir məsələni demək istəyirəm ki, bizim bəzi millət vəkilləri çox emosional danışdı, hamının ürəyimiz doludur, başa düşürük. Ancaq bundan da çox gözəl istifadə edirlər. Sağ ki, Amerikanda olan erməni diasporası, erməni komitəsi Amerika qəzetində çox böyük məktublar yazır. Mən bir-iki onların sitatlarını götürdüm. Onların çox sağ ol məktubları kongresmenlərin adına. Məsələn, adları burada. Adam Schiff, Mark Kirkus, Steve Rotman, Jason, hamısının adına minnətdarlıq məktubu yazdı. Məktubun əsas məqsədi nədir? Çox sağ olun ki, siz iki erməni dövlətinə yardım elədiniz. Bütün Amerikan qulağına eşitdirlər ki, iki erməni dövlət var. Söhbət o 8 milyondan getmir. Söhbət o 8 milyonun mənəvi cəhətindən gedir ki, bunlar bu məsələləri artıq insanların beyninə gəritmək üçün Amerikada başlayır. Hər şey belə başlayır. Biz buna öz etirazımızı bildirməliyik. Bu məsələ iki dənə nümayəndələr palatasından senat birləşdi. Birləşəndən sonra razılaşma komissiyası çıxartdı məsələlər ortaya. Çıxartdılar bunu da. Ən əsası da odur ki, diqqətlə nəyə oxusasız, o razılaşma komissiyası nə yazır? Yazır ki, Azərbaycana ayrılmış 22 milyon üçün Amerika departamenti cavabda olmalıdır ki, onlar bu 22 milyonu müharibəyə istifadə eləməyəcəklər. Ermənilərə 8 milyon verirlər, Dağlıq Qarabağ qanunsuz yox. 41 milyon verirlər, heç deyil. Azərbaycana ayrılan 22 milyona şərt qoyur razılaşma komitəsi ki, bu
mütləq Qozdeb buna qarant durmalıdır ki, əgərləri Azərbaycan 22 milyon deyilməli ki, bu müharibə üçün ya Dağlıq Qarabağ istifadə olunmayacaq. Yəni, burada heç bir ədalət prinsipi yoxdur. Biz hamımız bilirik, başa düşürük ki, Amerika kongresmenləri içərisində çox ermənifərəs qüvvələr var. İşçilər, birlikləri var. Bizim ki, bəzən götürüb bəzi məsələləri, dövlət əhəmiyyət məsələləri boyu başqa məsələləri keçmirlər. Ona görə də biz bu müraciət eləyəndə biz Amerika dövlətinə qarşı müraciət eləmirik. Mən hesab edirəm ki, biz belə bir komissiya yaratmalıyıq. Bu komissiya həm ayrıca kongresə müraciət eləməlidir. Və mən çox istəyərdim ki, və mən çox inanıram ki, inanmaq istəyirəm ki, Amerikanın yeni prezidenti, hansı ki bu yaxınlarda Nobel premiyası alındı sülh işinə görə, cənab Obama-ya da müraciət qəbul edəyək, parlament adından və öz inamımızı bildirək ki, Azərbaycana qarşı bu haqsızlıq olmayacaq, Dağlıq Qarabağ ayrılan yardım məsələsi onun tərəfinə saxlanılacaq.
Bu Oktay Əsədov idi, parlamentin spikeri və o belə həm tənqidlərini, həm təkliflərini səsləndirdi bu çıxışında və bir sıra, yəni bir tərəfdən də bu parlamentin rəsmi mövqeyi sayılır, eləmi?
Yox, spikerin söylədiyi parlamentin rəsmi mövqeyi deyil. Amma əvvəla bu komissiya məsələsi mənə aydın olmadı. Mən belə başa düşdüm ki, bu komissiya sırf redaktor sayağı bir komissiya olasıymış. Yaxud hər halda təqdimatda belə səsləndi ki, komissiya müraciət eləsin. Yəni, bu belə çıxır ki, Qarabağ məsələsi ilə məşğul olacaq bir qurum deyil. Sadəcə bu konkret bu məsələyə etiraz verə biləcək bir nəsə bir qurumdur və yaxud bir komissiyadır, hər nədir. Hər halda bu aydın olmadı. Amma o məsələdə və yenə mən əvvəlki şərhimə qayıtmaq istəyirəm. Yanlış təsəvvürlər və yanlış gözləntilər. Baxın, necə gilə ilə demək, parlamentin sədri Amerikanın büdcə dəyişikliklərindən bağlı bir ifadə sözləndi. Çünki bizim sistemdə bu təsəvvür ediləməz. Necə? Yəni, prezidentin təqdim etdiyi büdcə layihəsində parlament şərt qoyur, razılaşdırma komissiyası yaradır, onun dəyişdiyi maddələrin arasında əlavə bir şərtlər də qoyur, maddələri dəyişir, məbləğləri dəyişir. Bizim halda bu mümkün deyil, bizim indiki siyasi gerçəklərimizə. Çünki bizdə bu yanaşmayla biz Amerikanı qavraya bilməyəcəyik. Amerikada, bəli, prioritetlər var. Prioritetlər müxtəlif maddə, büdcə maddələri arasında yayımlanıb və onların arasında bir bazarlaşma gedir. Buna görə bu çox vacib bir siyasi bazarlaşmadan söhbət gedir. Bu qeyri-qanuni lobbiçilik anlamına gəlmir bu. Ona görə də, məsələn, iki palata arasında razılaşdırma komissiyası və hökumətin təklif etdiyi büdcə planına dair əlavə şərtlərin qoşulması Amerikan konstitusiya mexanizminin tam legitim bir formatıdır. Aydındır ki, bizim xoşumuza gəlmir konkret ondan çıxarılan nəticə. Amma bunu anlamaq vacib. Bunu anlamaq nə üçün vacib? Amerikalıdakı, yəni konkret olaraq Amerikadakı siyasi iradənin formalaşması üçün təsir edə biləcək mexanizmlərin daha doğru təsəvvür etməmiz üçün. Çünki biz elə bilirik ki, məsələn, Obama və yaxud Amerikanın hər hansı bir başqa prezidenti bizdəki kimi öz iradəsini yeridə bilir parlamentə və yaxud mediaya. Yox belə bir şey. Obamanın astəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin. Onun edə biləndə də çox incə yollarla edə bilirlər. Ona görə siyasi iradənin formalaşması üçün hökumətlər arası münasibətlər hər nə qədər vacibdirsə bir o qədər də yetərsizdir. Daha vacib olan o siyasi iradəni formalaşdıran siyasi sifarişi, Amerikanın içində siyasi sifarişi formalaşdıran qurumlarla işləmək, qeyri-hökumət təşkilatları ilə, fondlarla, seçicilər birlikləri ilə, icmalarla. Bax, o ermən, deyək ki, çox vaxtı nümunə kimi və giley ünvanı kimi göstərdiyimiz Amerikalı ermənilərinin lobbisi elə o cür işləyir. İcma şəkilində, QHT formalarında, fondlar birləşməsində. Onlar gedib, deyək ki, axırın, deyək ki, qapılarını döyüb növbədə gözləmirlər və prezidentin xahişinə, qəbuluna yazılmırlar ki, siyasi hakimiyyətdə olan iradənin formalaşması mexanizmini də aydın təsəvvür etmək lazımdır. Və öz təsəvvürlərimizlə Amerikanı biz qavraya bilmirik. Çünki biz elə bilirik ki, Amerikada elə bizdəki kimi.
Və son iki dəqiqə qalıb, mən Zərdüş bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim ki, Zərdüş bəy deyəsən artıq ayrılıb bizdən. Hər halda, yəni, problem təfəkkür və yanaşma tərzindədir. Erkin bəy, siz
yalnız onda deyil, amma xeyirdir. Eyni zamanda da onda. Bəli.
eyni zamanda oradadır. Və amma eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarda son illərdə bir neçə belə şəbəkə yaradılıb və orada da məhz icma şəklində iş görmək üçün ABŞ-Azərbaycanlıları şəbəkəsi və s. bu cür təşkilatlar məhz kongresmenlə aşağıdan iş aparmaq.
Bəli, o hələ yeni yaranıb və indi ümid edirik ki, illər hər il ötdükcə daha uğurlu bir davranış modelləri sərgiləyə biləcəklər. Bu çox uzun zaman ala biləcək bir prosesdir və yenidən demokratik ölkələrdə iradə formalaşması aşağıdan başlayır. Ona görə də davamlı çalışmaq lazımdır. Məhz o ölkənin içində, buradan ölkələr arası münsiyyət və yaxud bəyanatlar formasında deyil. O ölkədə olan şəbəkələr vasitəsilə etmək lazımdır. Çünki Amerika hökuməti, Amerika Kongresi məhz öz seçicilərin deməli ki, siyasi sifarişlərindən asılıdır. Başqa ölkələrin hansısa bir mənafilərini nəzərə alacaq dərəcədə hər nə qədər bir xarici siyasət üçün vacib olsa da, daha vacib olan onların özlərinin seçicilərin rəyidir.
Və əziz dinləyicilər, bir saat belə başa çatdı. Biz bu ötən bir saat ərzində Azərbaycan parlamenti ABŞ kongresinə qarşı Dağlıq Qarabağ sakinlərinə hər il edilən yardımlara bu il xüsusi yanaşmanın səbəbi nədir? Bu sual ətrafında söhbət edirdik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.